Nicolas Sarkoz 2011. ilin dünya gözəli seçilib. 21 yaşlı Sarkoz Londonda keçirilən gözəli yarışmasında 120 nəfər arasında birinci olub. Yarışı canlı yayında 150 ölkədən 1 milyard tamaşaçı izləyib. Belə, Azadlıq Radiosunun bu saatı olan xəbərləri bu qədər. Xəbərləri mən çatdırırdım İlkin Məmmədov. Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlikradiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Akademik Rafiq Əliyevin işdən çıxarılmasından başlayaq. Doğrudan da Akademik Rafiq Əliyev işdən niyə çıxarıldı? Ziyalılar Forumunun növbəti toplantısı ərəfəsi Neft Akademiyasında kafedra müdürü işləyən alimə işdən çıxarılması haqqında qərar təqdim olunub. Onun işdən çıxarılmasını əsaslandırmaq üçün istinad olunan maddə isə iş müqaviləsi şərtlərini pozmaq və ya öz işini yerinə yetirməməkdir. Ziyalılar Forumunun təşkilatçısı olan Eldar Namazov deyir ki, tənqidi fikirli akademikin işdən çıxarılması bütün ziyalılara təzyiqdir. Rafiq Əliyev işdən niyə çıxarıldı? Bunu onun tənqidi fikirləri ilə izah eləyənlər xatırladırlar ki, məsələn, Rafiq Əliyev deyirdi ki, Harvardın məzununun həbsxanaya salınmasını qavraya bilmir. Ancaq bununla yanaşı onu da deyirdi ki, ziyalının borcu cəmiyyətin ağrıyan yerlərini göstərməkdir. Belə fikirlərə görə adam işdən çıxardarlarmı, yoxsa başqa səbəblər də var. İlqar Rəsul Rafiq Əliyevin böyük rezonans doğuran işdən çıxarılması məsələsini araşdırır, buna reaksiyaları da öyrənib.
Mərhum Xudu Məmmədov Azad Mirzəcanzadədən sonra Rafiq Əliyev Azərbaycanın ən böyük alimidir. Ona qarşı bu haqsızlıq hakimiyyətin Məhəmməd Əmin Rəsulzadiyə, Üzeyir Hacıbəyliyə göstərdiyi haqsızlığın davamıdır. Bunu hazırda Türkiyədə çalışan dilçi alim Kamil Vəli Nərimanoğlu deyir. Onun sözlərinə görə bu fakt bir daha təsdiqləyir ki, Azərbaycan hökuməti və onun başında duran adamlar milli zəmində olan hər şeyi məhv etməyi planlı şəkildə həyata keçirirlər.
Azərbaycanda artıq bütün yaltaqlanmayan ziyalılara qarşı bir demarş var, bir hücum var. Azərbaycan xalqı gərək haqqın müdafiələsin, ziyalısın müdafiələsin, dəyərlərini müdafiələsin. Bir də ispat olunmuş dəyərlər var ki, onlardan biri də Rafiq Əliyevdir. Bu hala heç Afrikanın da, heç bir ölkəsində rast gəlinmir. Bu ancaq bir diktatura rejiminin gerçəkləşdirdiyi bir vəziyyətdir.
Kamil Vəli Nərimanoğlu əmindir ki, Azərbaycanın və dünyanın böyük alimləri bu məsələyə biganə qalmayacaqlar. Onun fikrincə, Rafiq Əliyev, Cəmil Həsənli, Rüstəm İbrahimbəyov və bəzi digərlərinin üzv olduğu Ziyalılar Forumunun fəaliyyəti hakimiyyətə heç də xoş deyil. Çünki onlar haqqı tələb edirlər. Hakimiyyət isə belələrini susturmaq yolunu tutub. Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasında Avtomatlaşdırılmış İdarəetmə Sistemləri kafedrasının müdiri Akademik Rafiq Əliyev noyabrın 4-də vəzifəsindən kənarlaşdırılıb. İşdən çıxarılması ilə bağlı əmrində onun Əmək Məcəlləsinin 70-ci maddəsinin Ç bəndini pozmağına görə vəzifəsindən azad edildiyi qeyd olunur. Məcəllənin həmin bəndində deyilir ki, işçi özünün əmək funksiyasını və ya əmək müqaviləsi üzrə öhdəliklərini yerinə yetirmədikdə yaxud əmək vəzifələrini kobud şəkildə pozduqda əmək müqaviləsi ləğv olunur. Milli Məclisin Elm və Təhsil Komitəsinin üzvü, hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından olan deputat Kamilə Əliyeva deyir ki, son bir neçə gün ölkədə olmadığı üçün Rafiq Əliyevin işdən çıxarılması barədə dəqiq məlumatı yoxdur. Ona görə də məsələni özü üçün dəqiqləşdirəndən sonra ona konkret münasibət bildirə bilər. Amma bununla yanaşı Kamilə Əliyeva inanmır ki, Azərbaycanda kimisə hansısa fikrinə və ya mövqeyinə görə işdən çıxartsınlar.
Söz azadlığıdır. Hamı azad surətdə istər müsbət tərəfə, istər mənfi tərəfə öz fikrini söylüyür. Yəni, heç bir kəsin qarşısına elə bir qadağan qoyulmayıb ki, kimsə fikir deyə bilməz. Ona görə mən inanmıram ki, Azərbaycanda kimsə istir alim olsun, istir adi bir vətəndaş olsun, istir hansısa bir sahənin adamı olsun, hansısa bir sözü deməyinə görə onu işdən azad eləsinlər. Yəni, bu mənə biraz inandırıcı gəlmir.
Rafiq Əliyevin işdən çıxarılması sosial şəbəkələrdə də geniş müzakirə olunmaqdadır. Vəkil Aslan İsmailov hesab edir ki, əslində Rafiq Əliyevin işdən çıxarılması inqilaba qarşı atılan addımdır. O, öz Facebook səhifəsində ziyalılara müraciət edərək deyir ki, yoldaş ziyalılar, Rafiq Əliyevə barmaq uzatmaqdan böyük əks inqilab varmı? Əks inqilab varsa, demək inqilab çoxdan başlayıb. Tarix elmləri namizədi Altay Göyüşov da Facebook səhifəsində bu məsələyə dair müzakirə açıb. O hesab edir ki, Rafiq Əliyevə qarşı belə bir addımın atılması hakimiyyətin özünə ziyandır. Sitat: Mən cəmi bir şey deyəcəyəm. Lütfuzadə bu hökuməti həmişə pozitiv dəyərləndirib, məncə daha etməyəcək. O, Rafiq müəllimin dostudur. Bəlkə hökumətin içindən elə kimlərsə doğrudan bunun belə olmasını istəyir. Əks təqdirdə, uşaq da bilir ki, indiki şəraitdə kafedra müəllimliyindən çıxarılmağın Rafiq müəllimin istər elmi, istər ictimai sahədəki statusuna zərrə qədər də mənfi təsiri olmayacaq. Tam əksinə, Altay Göyüşov belə düşünür. Onu da deyim ki, sosial şəbəkələrdə belə müzakirələrdən başqa həm də Rafiq Əliyevlə bağlı kütləvi informasiya vasitələrində gedən məlumat, məqalə və reaksiyalarda paylaşılmaqdadır. Fəlsəfə elmləri doktoru Əli Abbasov isə inanmır ki, Rafiq Əliyevin kafedra müdürlüyündən kənarlaşdırılması Dövlət Neft Akademiyasının rəhbərliyinin təşəbbüsü ilə baş versin. O güman edir ki, bu addım daha yuxarı instansiyanın qərarı ilə atılıb.
Hər şey aydındır da. Kim bir balaca nəyisə deyirsə, deməli ona qarşı hansısa bir tədbirlər görünür də. Heç kim belə bir təşkilatın üzvü olmasın da. Bu dəhşətli bir şeydir. Bu, yəni ki, artıq belə şeylər arxada qalıb, sovet vaxtında qalıb. Bundan heç nə alınmayacaq bundan.
Əli Abbasovun fikrincə, artıq Rafiq Əliyevə qarşı atılan bu addımla bir tərəf öz sözünü deyib, İndi onun üzvü olduğu Ziyalılar Forumu, eləcə də digərləri öz sözlərini deməlidir və təbii ki, deyəcəklər.
İlqar Rəsul, indi isə Bakıda yağan ilk qara keçək.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bakıda ilk qar yağıb və həmişə olduğu kimi yenə də böyük problemlər yaradıb. Bir sıra yerlərdə işıqlar sönüb. Səbəb Bakının müxtəlif rayonlarında işıq sistemində qəzalardır. Nəqliyyatda da problemlər yaranıb, hətta telefonlarda da problemlər yaranmağı barədə məlumatlar var. Bakı niyə yenə də qışa hazır deyil? Halbuki buna pul da ayrılır. Nüşabə Fətullayeva ilk qarın Bakıya gətirdiyi problemlərdən danışacaq.
Ərzən çox evdə sırasında qalırsa, həyətlərə su dolusu. Gün ərzində demək olar ki, Fərqələrdə Ağlar Nazirinin qaynaq xəttinə zəng eləmişəm. Deyirlər, bu dəqiqə gələcək, Günəqədə rayon Kanadaş İdarəsinin telefon nömrəsini mənə verdilər qaynaq xəttdən. Ağlar nömrələrdə sağlamış, deyilir, bizim bir dənə qalacaq, nasılsa işləyən zilimiz var. Sizə elə texnika yoxdur, biz sizə kömək edə bilməyəcəyik.
Bu Azadlıq Radiosuna Binəqədi rayonu Xocasən qəsəbə sakini Qabil Zəmistanoğlu deyir. Onun sözlərinə görə noyabrın 6-sından başlayan yağış, daha sonra isə qar və sulu qar nəticəsində qəsəbə yaxınlığındakı Xocasən gölü daşıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları noyabrın 7-sində saat 2-dən hadisə yerindədirlər. 2 nasos quraşdırılıb, suyun səviyyəsi təxminən 4 sm enib. Nazirliyin əməkdaşları sakinlərə bildiriblər ki, yağıntılar davam etməsə sabahdan evlərin və yanı sahələrdə suyun səviyyəsi tam enə bilər. Noyabrın 6-sından 7-sinə keçən gecədən başlayaraq Bakıya və Respublikanın müxtəlif ərazilərinə ilk qar yağıb. Havanın temperaturu kəskin enib. Maştağa qəsəbə sakini Aybəniz Kazımova deyir ki, yağan qar özü ilə çoxsaylı problemlər gətirib.
Qaz yox, heç yerdə qaz yoxdur. İşıq çətinliyi çəkilir, yağıb bütün, yağış nə gündədir, yollar sudur bütün. Hamısı keçmək olmurdu, heç demək olar ki.
Gün ərzində Yeni Yasamal, Nərimanov, Müşfiqabad və Bakının digər rayonlarında qaz və elektrik təminatında problemlərlə bağlı Azadlıq Radiosuna müraciət edənlər oldu. Bakı qara hazırdır mı? Bu sualla Bakının mərkəzində rastlaşdığımız sakinlərə müraciət elədik.
Xeyr, hazırdır. Məsələn, marşrut biraz gecəcək, 15 dəqiqə gözləmiş. Bir də görürsən, heç şey yerdə su olur da, keçmək olmur.
Bakı axır zamanlar heç nə yaraşmır. Bütün yol iz düşündə, keçmək olmur yolu, elə bir ki, kür sayı keçirsən. Baxın da, baba görürsünüz.
Dünənləri öz dostlarımdan deyirdim ki, yəni Bakı çaylar yurdudur. Yağış, qar yağdı, Bakıda başlayır, yəni prospektlərimizdə qəşəng böyük çaylar axmağa. Kanalizasiyalar hətta mən gördüm dünən ki, qapaqlarını atıb altdan necə su vurur çölə.
Bizim evdə mərkəzləşdirilmiş bu istilik sistemi var, o da işləmir. Soruşanda deyirlər ki, hələ qış mövsümünə keçməmişik. Bayırda sıfıra yaxın dərəcə var, bunlar hələ deyir bir şeyə. qış şəraitinə, qış rejiminə keçməmişik.
Azərqazın sözçüsü Kamandar Eyvazlı bütün abonentlərə yaranmış problemlərlə əlaqədar 185 və 104 saylı telefonlara zəng etməyi tövsiyə edir.
Azərqaz isə tamamilə hazırdır. Bütün bizə tapşırılan tədbirləri həyata keçirmişik. Bizdə qaz təminatında problem yoxdur. Hardasa təzyiqlə bağlı olan problem ola bilər. Ona görə də abonentlər 185-104 nömrəli telefonlar təcili zəng eləsinlər. Biz 24 saat ərzində olan xidmətinə hazırıq.
Bakı Elektrik Şəbəkənin mətbuat xidmətinin rəhbəri Tanrıverdi Mustafayev isə bildirdi ki, güclü külək nəticəsində şəhərin bəzi yerlərində elektrik təminatında problemlər yaranıb.
Külək bərk əsdi yerlərdə, zəif hava xətlərində, hansı ki, bəzi yeni tikililə hissələrdə bax belə müəyyən problemlər yaranır. O da külək nəticəsində. Ona da bizim operativ qrupamız var. Əlavə maşın mexanizmlər ayrılıb. Bütün texniki heyət operativ aradan qaldırmaqla məşğul.
Azərstilik Təchizat Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin abonent və müştəri xidmətlərinin rəisi Rafiq Əliyevin sözlərinə görə onlar qış vaxtına keçidə tam hazırdılar. Sadəcə yerli icra hakimiyyətlərinin göstərişini gözləyirlər. Belə ki, Bakıda Azərstilik Təchizata qoşulmuş 2380 yaşayış binası istilik sistemi ilə təmin olunmağa tam hazırdır. Respublika üzrə isə ümumilikdə 358 qazanxana, 125 istilik məntəqəsi fəaliyyət göstərəcək. Ölkədə 1 kub metr istilik 5 qəpiyə başa gəlir. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Şəhər Təsərrüfatı Şöbəsinin müdiri Xalid Ələkbərov isə deyir ki, Azərbaycanda qış vaxtına noyabrın 15-dən keçiləcək.
Bu qış deyir axı. İndi havalar sərtləşib, bütün dünyada verilmiş problem var. Qış vaxtına sərəncam var, ayın 15-dən qış vaxtına keçir.
Şəhərdə yaranmış kanalizasiya problemləri ilə bağlı suallarımızı Azərsudan gün ərzində münasibət ala bilmədik. Azərbaycan Respublikasında sulu qar və qar ayın 8-nə kimi davam edəcək. Hidrometeoroloji proqnozlar bürosunun baş hidroloqu Asif Verdiyevin verdiyi məlumata görə, noyabrın 8-də Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın temperaturu 3-6 dərəcə olacaq.
9-10-da isə dəyişkən bulutlu yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq və temperaturlar yüksələcək. Ölkələrdə yer sabit hava şəraiti davam edəcək, yəni sulu qar yağacaq gözlənilir və 8-də gündüzdən ölkələrdə yağıntılar tədricən kəsiləcək. Temperatur Aran rayonlarında gündüz 5-10 dərəcə, dağlıq rayonlarda isə 0-5 dərəcə şaxta gözlənilir.
Qeyri-sabit hava şəraiti ilə əlaqədar gücləndirilmiş iş rejiminə keçən Bakı Şəhər Dövlət Yol Polis İdarəsi sürücülərə və piyadalara xəbərdarlıq edib. İdarədən verilən məlumata görə əsasən Yasamal rayonu Badamdar qəsəbəsində Mikail Müşfiq küçəsi, İnşaatçılar və Hüseyn Cavid küçələrində 3-cü dairəvi yolda hərəkət çətinləşib. Sürücülərdən və piyadalardan diqqətli olmaları xahiş olunur.
Nüşabə Fətullayeva, xatırladaq ki, bu reportajın mətnini azadlıqradiosu.az saytından oxumaq olar. Eyni zamanda video və fotolar bölməsində, azadlıqradiosu.az saytının video və fotolar bölməsində Bakıya ilk qar yağdı videosuna baxmaq da olar. Başqa maraqlı videolar da demək olar, hazırda həc ziyarəti davam edir. Həc mərasimində milyonlarla zəvvar iştirak edir. Bu videoya baxmaq olar Məkkədən. Başqa video, foto qaleriya, həccə nə qiyinməli və başqa video və şəkillərə də baxmaq olar. Bugün Azərbaycanda bələdiyyə seçkilərinin təşviqat kampaniyası başlayıb. Xatırladaq ki, Azərbaycanda noyabrın 30-da bələdiyyələrə təkrar əlavə və yeni seçkilərdir. Mərkəz Seçki Komissiyasının məlumatına görə 86 seçki dairəsi və 330 bələdiyyə üzrə 1561 namizəd var. Bu seçkilərin bir əhəmiyyəti də ondadır ki, gələn il Avropa Şurasının yerli və regional hakimiyyətlər konqresi Azərbaycanda monitorinqlərə başlayacaq. Kongresin sədri Kate Whitmore Azadlıq Radiosuna deyib ki, Avropa Şurası Azərbaycana demir ki, xahiş eləmir ki, bələdiyyələrə müstəsna hüquqlar verilsin. Bələdiyyələrin hansı inzibati maliyyə resurslarının olması Avropanın yerli özünü idarə hökuməti xartiyasının maddələrində yazılıb. Bu müsahibə ilə də Azadlıq Radiosu.az saytından tanış olmaq olar. Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugün noyabrın 7-si deyil, vaxtilə noyabrın 7-si çox əlamətdar günüydü. Vaxtilə bu günü kommunistlər Böyük Oktyabr Sosialist İnqilabının il dönümü kimi qeyd edirdilər. İndi Azərbaycan kommunistləri 7 noyabrı necə qeyd edirlər? Azərbaycanda kommunist ideologiyası bugünkü gündə varmı və ya nə vəziyyətdədir? Azərbaycan Kommunist Partiyasının sədri Rauf Qurbanovla Durna Səfərli söhbət eləyib.
Bugün noyabrın 7-si Böyük Oktyabr İnqilabının il dönümüdür. Bax, Azərbaycan kommunistləri bugün qeyd edirlərmi? Necə qeyd edirlər?
Mən bugün deməli Rusiya Kommunist Partiyasının sədri Ziqanovdan deməli özü belə deyir də, telefon vasitəsilə bağlantım olubdu. Məni bu bayram münasibətilə təbrik edirdi. Və o günlərdən mən də öz növbəsində indi mən katiblə tapşırmışam ki, Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsi adından deməli bizim SKP-yə daxil olan, yəni Kommunist Partiyası İttifaqına daxil olan quruma olan bütün respublika komitələrinə Azərbaycan kommunistləri adından təbrik telegramı göndərəsin 94-cü il dönümünə əlaqədar olaraq. Mən sizə qeyd edirdim, Gəncədə idim. Bugün bizim deməli zona müşavirəsi, daha doğrusu oktyabrın 94-cü il dönümünə həsr olunmuş Gəncəbasar zonasının Şəmkir, Samux, Taşkəsən, Gədəbəy, Görkuva və Ordumuzun Gəncə şəhər komitəsinin rəhbərlərinin və aktivlərinin birgə iclasını keçirdik.
Azərbaycanda kommunist hərəkatı var mı? Məsələn, müxtəlif partiyalar var, müxtəlif qurumlar var, adlara tez-tez rast gəlirik. Amma nə dərəcədə praktikdirlər onlar?
Əgər partiya varsa, o fəaliyyət göstərirsə, deməli partiya hərəkat var. Mən hesab edirəm ki, bu normal, yəni sivil ölkələrə xas olan bir şeydir. O cümlədən də Azərbaycana. Əgər siz hərəkat deyəndə, küçə yürüyüşləri, mitinqlər bunları nəzərdə tutsa, mən hesab edirəm ki, o Azərbaycanda bugün bunun üçün mümkün şərait də yoxdur. Buna o qədər ehtiyac da hələlik yoxdur. Vaxtı gələndə siz o hərəkat dediyiniz mənə başa düşürəm ki, görəcəksiniz.
Yəni siz ehtiyac deyəndə nəyi nəzərdə tutursunuz? Məsələn, insan haqlarının pozulması, ehtiyac bundan mı yaranır, yoxsa...
Məşhur bir söz var ki, yuxarılar idarə edə bilmirlər, aşağılar tabi olmur. Yəni o qeyri-mütənasibliyi yarananda məhz bu etiraz dalğası özünü bir üzə verir. Necə ki, Ərəb ölkələrində olduğu kimi. Bugün Azərbaycanda problemlər var. Mən bir müxalifətdə olan bir insan kimi deyə bilmərəm ki, Azərbaycan müxalifət, Azərbaycan cəmiyyəti problemsizdir. Ancaq təbii ki, obyektiv məsələlərə yanaşsaq, görək ki, o cəmiyyətdə olan çatışmamazlıq öz həddinə, yəni qeyri-antagonist, antagonist ziddiyyət səviyyəsinə döyür.
Bəs ümumiyyətlə, gələcəyini necə görürsünüz kommunist ideyaların Azərbaycanda? Gənclərin marağı varmı? Bu ideyalar gəncləşəcəkmi?
Təbii ki, mənim bir söz deyim. Aleksandr Zinoviev filosofun bir sözü var yaxşı. Məşhur insandır. Deyir ki, kommunist ideologiyası elə bir ideologiyadır ki, o həmişə kapitalizmin gövdəsində də onun rüşeymləri yaşayır. Nə qədər insan cəmiyyəti var, nə qədər insanlıq var, nə qədər cəmiyyət var, kommunist ideologiyası yaşayacaqdır. Onun daşıyıcıları tapacaqdır. Azərbaycan Kommunist Partiyası sıralarına komsomola qəbul olmaq üçün nə qədər müraciətlər var, nə qədər ərzələr var. Dünyada 193 dövlətin Kommunist partiyada sol qüvvələrindən əməkdaşlıq edirik.
Rauf müəllim, bax, bayaqdan qeyd etdiniz, yəni kifayət qədər belə deyək də beynəlxalq tədbirlərə gedirsiniz, beynəlxalq əlaqələriniz var. Amma məsələn, heç ölkə daxilində bu qədər gündəmdə deyil Kommunist partiyasının fəaliyyəti. Deyək ki, insanların mülki hüquqlarının pozulması ilə bağlı məsələlər var, evlərindən çıxarılır insanlar, sosial ədalətsizliklə bağlı problemlərlə üzləşənlər var, mediada bunlar gündəmdədirlər. Amma heç Kommunist partiyasının bunlarla bağlı bir bəyanatına, bir çıxışını görməmişik.
Yetərincə hüquq müdafiəçiləri var ki, o pozulan hüquqlarla məşğul olurlar. Təbii ki, siyasi partiya kimi, müxalifətdə olan bir partiya kimi biz də bunu bildirməliyik. Və bəzi məsələlərdə siz dediniz, rast gəlməmişik. Mən xatırlatmaq istəyərəm Məşədə Əzərbaycanın abidəsinin götürülməsinə əlaqədar, 26-lar bazında o abidənin kompleksinin götürülməsinə əlaqədar, hətta o ölkədən bura deməli korrespondent olaraq göndərilir, müxbir göndərilir və mən bu müsahibə verdim. Biz bu mövqeyi bildirmişik. Mənim birbaşa prezidentə, Mehriban xanıma, hökumətin qurumun digər Bakı şəhər icra hakimiyyətinin rəhbərinə rəsmi müraciətlərim olub, etiraz məktublarım olubdu. Azərbaycan kommunistləri bununla əlaqədar Azərbaycanda şəxsi məkanda hansı imkanlar var? Biz həmin o imkanlardan istifadə edirik. Yalnız küçəyə çıxmaq belədənizə aktivlik isə də, qanunsuz aksiyalar, mitinqlər keçirmək aktivlik hesab olunursa da, siz özünüz yaxşı bilirsiniz, bu sualda mənə bəlkə də ki, başlı veririz ki, bugün Azərbaycanda görürsünüz, ona imkan yoxdur.
Bu, Azərbaycan Kommunist Partiyasının sədri Rauf Qurbanovla müsahibə idi. Kontekstdən sonra nələri işləcəyik?
Naxçıvan Muxtar Respublikasında avtomobillər üçün dövlət nömrə nişanlarına nə qədər pul istəyirlər?
4-500 manat pul verirsən. Onu mənim heç nə çox mənə ziyan edib.
Təkrar boş qalan və yeni bələdiyyələrə seçicilərə əyalətlərdə niyə maraq yoxdur?
Ümumiyyətlə, bələdiyyə bugün o qanunun statusunu yerinə yetirmir. Bugün bələdiyyə icra hakimiyyətlərinin əlavəsidir. Cəmaatda maraq qalmıyor bu sahə.
Gəncədə küçə süpürgəçiləri gecələr işə çıxarkən nədən uşaqlarını da özləri ilə aparırlar?
Tək getmə, mən qorxuram ona görə uşaqdan gedirəm. Keyfli zat olur, qorxuram. Kömək deyilir, yanımda da gedirəm.
Astarada təndir kəsənlərin hansı çətinliklər olur?
Soyuq bir çox işə girmək olmur da, gözüm də ağlarım, ayaqlarım paltarın içində olur.
Və ən nəhayət, həkim mütəxəssis uşaqlarını çöpçüyə aparanlara hansı tövsiyələr verir?
Burun boğazına həkimi, dillatmasiz, kameralı aparatlar və monitorda göstərməklə bütün uzlaq nahiyyəsini yoxlaya bilir.
Azadlıq, bütün bunlar Azadlıq bölgələrdə proqramında efirə çıxaça, bugün kontekstdən dərhal sonra. İndi isə dünyada baş verənlərə keçək, 21 yaşlı Venezuelalı Ivan Sarkoz dünya gözəli seçildi. Ancaq biz bundan danışmayaq ki, başqa bir Venezuelalı da bugün dünyanın diqqət mərkəzindədir. Bu, 20-ci əsrin ən solçu yaraqlılarından biri Şakal ləqəbli İliç Ramirez'in yenidən məhkəməyə çıxarılmasıdır. Bu, şakaldır ki, vaxtı ilə 1975-ci ildə OPEC ölkələrinin neft nazirlərinin toplantısı keçirilən otağı tutub 11 nəfəri girov götürmüşdü və 50 milyon dollar pul alandan sonra nazirləri azad etmişdi. Onun adının İliç olması da təsadüfi deyil, atası Venezuelalı idi, ancaq marksizmə, leninizmə pərəstiş edirdi, ona görə bir oğlunun adını Vladimir, birinin adını İliç, birini isə Lenin qoymuşdu. İliç Ramirez daha çox Şakal Carlos və ya sadəcə Şakal ləqəbi ilə məşhurdu. Azərbaycancaya hərfi tərcümədə çakal mənasını versə də, qərbdə şakal məcazi mənada biraz fərqlidir. Bu bir növ mənəm-mənəm deyənlərə, qorxu bilməyənlərə deyilir. Hazırda Fransada məhkəməyə çıxarılan 62 yaşlı Şakal Fransada ömürlük həbsdədir. O, Fransanın əks kəşfiyyatını, iki agentini və bir Livanlı informatoru öldürməyə görə bu cəzanı alıb. Şakal indiyə kimi 1500-dən 2000-ə kimi adam öldürdüyünü deyir. Şakal ancaq özünü terrorçu saymır, o özünü inqilab döyüşçüsü adlandırır. Səadət Akif qızına qulaq asaq.
Şakal Carlos kimi tanınan Venezuelalı solçu Fransada 30 il əvvəlki öldürücü terror hücumlarına görə Parisdə məhkəmə qarşısında dayanıb. Əsl adı İliç Ramirez Sanchez olan Carlos Fransada ömürlük həbs cəzasına məhkum olunub. 1970-80-ci illərdə beynəlxalq terrorizmlə əlaqədə ittiham olunan 62 yaşlı marksist leninçi Carlosu 1994-cü ildə Fransa Təhlükəsizlik Qüvvələri Sudanda həbs edib. 1997-ci ildə Fransa məhkəməsi onu iki polisin qətlinə görə ömürlük həbsə məhkum edib. Yeni ittiham isə Fransada 1982 və 83-cü ildə 11 adamın ölümünə, 100-dən çox adamın yaralanmasına səbəb olan 4 terror hadisəsi ilə bağlıdır. Terror hücumlarının hədəfi Qatarlar və Ərəb Dilli qəzetin Əl-Vətən Əl-Ərəbinin Paris ofisi olub. Bu hücumlar Carlosun beynəlxalq terrorçu dostları və Ərəb mübarizəsinin silahlandırılması təşkilatı tərəfindən sifariş edilib. Carlosla əlaqəsi olan 3 şübhəli, 2 alman və 1 fələstinlinin bu hücumlarda rolunun olub-olmadığı araşdırılır. Təsdiqlənir ki, Carlos gələcək həyat yoldaşı Magdalena Kopun və daha bir yoldaşın azadlığa buraxılması üçün Fransa hakimiyyətinə təzyiq məqsədi ilə silsilə terror törədib. Aralarında 10 il əvvəl həbsxanada İslam adəti ilə evləndiyi arvadı İzabel La Contant Peyren'də olduğu vəkilləri deyir ki, məhkəməyə qondarma sübutlara sökənir. Əgər ittiham təsdiqlənsə, Carlosu daha bir ömürlük həbs cəzası gözləyir. Hücumlarda rolunu inkar edən Carlos tək adamlıq kamerada saxlandığı üçün oktyabrın 18-dən 17-sinə qədər acılıq aksiyası keçirib. O, sonra Fransanın Avropa 1 radio stansiyasına telefonla müsahibə verib. Müsahibəsində deyib ki, məhkəməyə hazırlaşır və döyüş əhval ruhiyyəsindədir. Daha sonra bildirib ki, onun Sudandan oğurlanması qanunsuz olub. Carlos onu da bildirib ki, ailəsinin qurban olduğuna təəssüflənir.
Mən uşaqlarımı böyüdə bilmədim. Yalnız 5-6 yaşına qədər onlarla oldum. Nə qədər təəssüf edici olsa da, mən bunun əvəzini ödəməliyəm. Mən vaxtın çoxunu onlara sərf etməyən bir ər idim.
Carlos Venezuela'da doğulub və Moskvada təhsil alıb, sonra Fələstin Azadlıq Təşkilatına qoşulub. 1975-ci ildə onun qrupu OPEC-ə daxil olan 11 ölkənin nazirini girov götürəndən sonra Carlos məşhurlaşdı. Girovlarla birgə Avstriya hakimiyyətinin təmin etdiyi təyyarə ilə Əlcəzairə uçdu. O, həmçinin 1976-cı ildə Uqandada Fransa təyyarəsini uğurlamaq istəyən dəstəyə rəhbərlikdə suçlanır. Carlosun ayağında bir şübhəli iş də var idi. 1981-ci ildə Münhendə Azadlıq Radiosunun ofisinə olunan hücumda onun iştirak ehtimalı olunurdu. Ofisin bombalanması nəticəsində 5 adam yaralanmışdı. Bu vaxt Carlos Macaristanda yaşayırdı. 1989-cu ildə məlum oldu ki, bu hücum sifarişini Rumıniya lideri Nicolas Ceausescu verib. Fransadakı hücumlardan sonra Carlos Suriye gedib və 1991-ci il Dəniz Körfəzi müharibəsinə qədər burada qalıb. Sonra Sudanda sığınacaq tapıb. Burada isə Sudan hökumətinin dəstəyi ilə tutulub. Həbsindən sonra İslam dini qəbul edən Carlos İnqilabçı İslam sərlövhəli kitab yazdı və burada keçmiş Əl-Qaida lideri Üsama Bin Ladeni təriflədi. Parisdə gözlənən 6 həftəlik məhkəmə qabağı Carlos Venezuela qəzeti El Nacional'a verdiyi müsahibəsində lovğalanıb ki, 100-dən çox hücum onun rəhbərliyi altında həyata keçirilib.
Səadət Akif qızı, indi isə kontekst proqramımıza ara verib günün əsas xəbərlərinə bir daha nəzər salaq. Mikrofonda İlkin Məmmədov.
Rusiya İrana mümkün hücumla bağlı xəbərdarlıq eləyir. Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov deyib ki, İrana zərbə çox böyük səhv olardı. Ötən həftə İsrailin prezidenti Şimon Peres bildirmiş ki, İrana hərbi zərbə ehtimalı getdikcə artır. Ukraynanın keçmiş baş naziri Yuliya Timoshenko qarşı yeni ittihamlar irəli sürülüb, vəkili bildirib ki, ittihamlar vergilərlə bağlıdır və ya keçmiş baş nazirin 90-cı illərdə qaz satışı şirkətinə rəhbərlik elədiyi dövrü əhatə eləyir. Oktyabr ayında Ukrayna məhkəməsi 2009-cu ildə baş naziri olarkən Rusiyanın imzaladığı qaz sərçinə səlahiyyətləri açdığı və ölkəyə ziyan vurduğu ittihamı ilə Timoshenkonu 7 il həbs cəzasına məhkum eləmişdi. Və Suriyada Homs şəhəri yaxınlığında Babamir qəsəbəsində kütləvi həbslər başlayıb, insan hüquqları müdafiəçilərinin məlumatına görə Suriya ordusu şəhərə girib və bir-bir qapıları sındırıb içəridəkiləri həbs eləyirlər.
Çox sağ olun. Kim bunlar günün əsas xəbərləri idi.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramımızın sonuna gəldik. Hərə cəmiyyətdəki bəcərliklərlə bir cür mübarizə aparır. Pakistanda da bir qrup var. Adı belə də tərcümə eləmək olar, arsızlardır. Onlar öz mahnılarında siyasətçilərə satira qoşurlar. Bu yaxınlarda YouTube-da onların bir videosuna bir ayda 350 min adam baxıb. Bu qrup nədir, hansı mahnıları oxuyur, bu barədə Rövşən Qəmbərovun reportajında.
Kartof və yumurta. Milyonlarla pakistanlı uşaq məktəbə hər gün özü ilə, bu necə deyərlər, ağır yemək aparır. Amma Pakistanda fəaliyyət göstərən Bir Qeyrətlər Briqadası adlanan rock qrupu öz mahnılarında kartof və yumurtadan istifadə edib siyasətçilər üçün, necə deyərlər, çətin həzm olunan qida hazırlayıblar. Onlar YouTube video paylaşma saytında yerləşdirdikləri kliplərində ölkədə uğur qazanmağın yolunun əslində təhsil almaq yox, zorakılıq olduğunu deyirlər. Kartoflar və yumurtalar adlanan mahnıya YouTube-da bir ay ərzində 350 min dəfə baxılıb və indi Pakistanda kifayət qədər populyardır bu klip. Klip qrupun 3 üzvünün analarına niyə onların məktəb çantalarına toyuq əti yox, kartof və yumurta qoyduqlarına etirazla başlayır. Sonra isə daha ciddi mətləblərə keçilir. Satirik mahnıda həm hakimiyyət həm də müxalifət təqlid olunur. Məsələn, general Əşvəq Pərviz Kayani özünün vəzifədə qalmaq müddətini 3 il uzadıb. Müxalifət liderləri isə əllərindən gələni eləməyə hazırdılar ki, təki hakimiyyəti ələ keçirsinlər və onlar çərpələngdən sallanan tək təsvir olunur. Mahnının ən cəsarətli yeri İslamçıların satira atəşinə tutulmasıdır. Qədriyə kral kimi hörmət göstərilir. Bu, dünyəvilik tərəfdarı olmuş Pəncab qubernatoru Salman Tasirin bu ilin yanvarında radikal İslamçı Qədri tərəfindən öldürülməsinə işarədir. Bundan başqa mahnıda Acmal Qasab da satira hədəfidir. Onun bir çoxlarının gözündə qəhrəman olduğuna ironiya ilə yanaşılır. Qasab 2008-ci ildə Hindistanda Mumbai şəhərində dəhşətli terror aktı törətmiş cinayətkarlardan yeganə sağ qalanıdır. Təzad olaraq yeganə Pakistanlı Nobel mükafatçısı Əbdüssalamın çoxlarının yadına düşmədiyi deyilir. Əbdüssalamın tapındığı Əhmədi təriqəti axır illərdə İslamçı yaraqların hədəfinə çevrilib və təriqət üzvləri ayrı seçkilikdən gileylənirlər. Bəziləri deyir ki, mahnını yazan da həmin təriqətdəndir və bu mahnı qərəzlidir. Amma rock qrupun üzvü Əli Aftab Səid Pakistan kanallarının birinə deyib ki, bu yalandır.
Həm kisi məzəb ka na to prachar kar rahe hain na usko demean kar rahe hain. Point ye tha ki
biz heç bir dini görüşü təbliğ etmirik. Qədri və Acmal silah gücünə nəyəsə can atmış adamlardı. Əbdüssalam isə ömrü boyu elm yolunda can qoyub. Biz demək istəyirik ki, zorakılıq eləyənlərə, elm təhsil yolu ilə özünə yol açmaq istəyənlərdən daha şərəfli insanlar kimi yanaşılır. İkincisi də buna çox ciddi yanaşmaq lazım deyil, axı bu sadəcə mahnıdır. Amma deyəsən, rock qrupunun özü də mahnıya çox ciddi yanaşıla biləcəyi qənaətindədir. Klipin sonunda qrup üzvlərindən biri əlində şuar görünür. Orada yazılıb, əgər mənim başıma güllə çaxılmasını istəyirsinizsə, bu videonu like edin.
Rövşən Qəmbərov, bu kontekst proqramımızda sonuncu reportaj idi. Kontekst burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra Azadlıq bölgələrdə proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.